Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 3 апрель жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшырды. Азатлыкның Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рустам Миңнехановка АТР каналының ябылуына фикерен сорап язган хатына жумга көнне җавап килде. Азатлыкта архив тапшыруларын дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранның атом программа турындагы сөйләшүдә Тахран һәм 6 дөнья иле төпнешкәлекләр нигезендә килеш алган әлеге килешү тулаем 30 июньгә әзер булачак. Лазаннада Иран вәкиллеге һәм Франция, Бөекбритания, Германия, АКШ, Русия, Кытай дипломатлары арасында узган сөйләшү нәтиҗәләре белән Европа Берлегенең халыкара эшләр югары вәкиле Федерика Магерини таныштырды. Аның сүзләренчә, халыкара чикләүләрне йомшарту максатыннан Иранның эшләнмәләрне киметүне ирешү өчен барган озак вакытлы сөйләшүләрдә алга китеш булган. Иранның тышкы эшләр министры Җавид Зариф элегрәк Твиттерда сөйләшүләрдә аңлашу булган һәм хәзер кичекмәстән алга таба адым ясарга кирәклеген язды. Атна кич Федерика Могерини Лазаннада белдерүенчә Иранның ягулыкны байыту мөмкинлеге һәм запаслар чикләнәчәк. Төбәк җитәкчеләренә рәттән 2 тапкырдан да күбрәк сайлануны тыярга кирәк. Мондый тәкъдим белән Русия Дәүләт Думасындагы Гадел Русия депутатлары чыккан. Әлеге канун кабул ителгән очракта төбәк башлыкларының вазифада булуы канун кабул ителгәннән соң гына санала башлый. Без хакимиятның яңаруын алмашып торуын гарантияләргә телибез. Конституция нигезендә президент рәттән 2 тапкырдан да күбрәк бу вазифада кала алмый. Губернаторларга да шундый тәртип булырга тиеш диде ведомствога Гадел Русия фиркасы җитәкчесе Сергей Миронов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарларының АТР телевидение каналын лицензия бирелмәү сәбәпле тапшыруларны туктатуга 2 көн калганда, 30 мартта Татарстан президентының матбугат хезмәтенә җибәрелгән хатка җавап җомга көнне килде. Илебезнең барлык халыкларының тарихын һәм мәдәниятен, заманча тәрәккыятны яктырткан үз милли мәгълүмат чаралары һәм телевидениесе булырга тиеш. Бәхәсле мәсьәләләрне хукук кысаларында очрашып һәм килешеп хәл итәргә кирәк. Моның өчен тарафларның теләге һәм сәяси ихтияры булырга тиеш дигән президентның матбугат хезмәтенең азатлыкта җавабында. Хат белән тулырак итеп интернетта таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре алдагы ял көннәрендә Анкарада очрашып, АТР телевидениесе һәм тагын берничә мәгълүмат чарасының ябылуы һәм алга таба координацияләнгән чаралар турында фикер алышачак. Зафер Каратай сөйли.
Түркиядәге Кырым татар мәсьәләсенең беренче көн тәртибендә, әлбәттә, беренче Сербест Кырым татар каналы телевизиясы олган АТР ве Мейдан радиосының ве оңа баглы олган Лале телевизиясының ве дигер ярларын яйыннарының тоқтатылмасы әде. АТР телевизияны мәлім олганы кебе 31 март кече ярысы яйынына тоқталмак мәҗбүриятендә калды. Кырымдагы үкүмәтен Русияның буның нәшиятына рухсат бермемесе себебінден. АТР телевизияның соңғы күннеде ве соңғы сәатләрдегі нәшияты да диаспорадағы Кырым татарлары арасында мерақнен, ачуынен, қасеветнен, кедернен тәкіп етілді. Оның соңғы сәатлерінде Кырым татар милли гимі ант еткенменнен нәшиятына сон бермесінде Түркиядегі диаспорадағы Кырым татарлары көз яшлары içerisinde seyrettiler. Elbette ki Kırım Tatarları sadece bunlarını seyretmekten kalmadı. Buna karşı katı narazılıkların belirtken, reaksiyaların belirtken işlerde yaptılar, tepkilerde gösterdiler. Bu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi ATR televizyonun kapatılması ve Kırım Tatar Neşin Olganlarına, Kırım Haber Ajansı'na avdetki ve diğer bir sıra Kırım Tatar Neşin şiatlarına ve Kırım Tatarlarına karşı yapılgan baskılarını onlara hürriyet ve serbestliğin verilmemesini protesto etkenin bildirdi. Kırım Tatarlarının umum merkezinin neşetkeni bildirdi. Kırım Tatarlarının, diasporada Kırım Tatarlarının her daim Kırım Tatar halkının yanında olganı ve yayınlarına ruhsat verilmegen medya organlarına kol tutmanı devam ettireceğin ve Rusya'da, Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı meydana gelgen bu şovinist represyalarını ve milletler ara anlaşmalarını ve insan haklarını hiçbir zaman dikkatke almagan Rusya'nı ciddi katlı surette proteste temiz ve buga karşı milletlerinin ciddi hareketke geçmelerge davet etemiz dedi. Ayrıca Türkiye Dışkı İşler Ministerliği de bunun alakalı olarak ATR'nin yayınlarına son verilmesinden alakalı olarak da bir bildirim neşretti. Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın bildirivinde 1 aprelden itibaren neşriyatın toktatmak zorunda kalganı ATR'nin ve bu yolda Kırım Tatarlarının basınlarına, medya organlarına karşı yapılgan represiyalarını ve onların neşriyatlarının uzatılmasına devam etmesine ruhsat verilmemesini kınaganın protesto etkenin bildirdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ekseriyetin ve demokrasinin ayrımız bir parçası olgan basın hürriyetinin Kırım'ın asıl tamı kalkın teş olgan ve şimdiye kadar hakların demokratik ve tınçlık yolunun kureşip kelgen, kıdırıp kelgen Kırım Tatarlarınca alınıp varılmasına engellenmesin, soydaşlarımızga karşı baskı politikasının yeni bir misalin meydana getirmektedir dendi. Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ana vatanlarında sağ salim yaşamalarının takipçisi ve onların bölgedeki olgan vakiyalarını yakından takip ettirmeni devam ettireceğin bildire Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın ATR'nin kapatılmasının ve yayınların toktatılması üstüne yapkanı bu resmi açıklamasından gayrı Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'da resmi ziyaret için ketkeni Moldova'da bir pres konferansına tertip etti. Bu pres konferansında Mevlüt Çavuşoğlu hem ATR'nin televizyasının yayınına ruhsat verilmemesi ve yayının toktatmak mecburiyetinde kalması hakkında hem de Kırım Tatarlarına yapılgan insan hak hukuk bozuluğlarının yerinde tespit edecek resmi bir gayri resmi delegasyonun ketileceği meselesi hakkında öz fikirlerin malumatlarını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Televizyası ATR'nin neşriyatına Rusya tarafından yanından ruhsat verilmemesine kıymet kesti ve bunun Kırım Tatar halkına karşı işlengen represiyalarının baskının yanı bir barbaşka misali olganın kaydetti. Kırım Tatar halkına karşı yapılgan haksız ucumların listesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışkı İşler Bakanı Lavrov'a bergenlerin kaydetken Çavuşoğlu artık bundan Kırım'daki bu de facto meydana gelgen idarenin Kırım Tatar Televizyası'nın yanından neşriyatına başlaması için gereken müsaadelerini vermesin bekleyimiz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım meselesindeki pozisyonlarının son derece belli olganın, net olganın, bölgenin hukuksuz surette işgal edilip topraklarına koşulmasını kabul etmeyenlerin ve bunu açık bir şekilde her platformda aytkanların bildirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, hem Rusya hem Ukrayna İne münasebetlerimiz var. Rusya bizim mühim bir ticari partnerimiz ama bunlar oradaki bu vakiyalar karşısında doğrularını aytmamızga mani teşkil etmeydi dedi. Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'den gidecek gayri resmi delegasyonun meydana getirilgenin ama bu heyetin ne zaman gideceği konusun daha henüz belli olmaganın bu heyetin Kırım'a kaysı yollardan nasıl kireceği konusunda bazı bir anlaşmazlıklar olganın bildirdi. Evet, Kırım'da ATR televizyonunun ruhsatın yanılanmaması neticesinde ATR televizyonunun yayınının toktatmasına sadece Türkiye'den değil bütün dünyadan reaksiyon geldi demek mümkün. Milletler Arası Af Örgütü Teşkilatı, Amerikan Dışkı İşler Ministerliği, Avrupa Birliği Konseyi ve başka pek çok kuruluşlar, teşkilatlar, liderler bu vaziyetin ATR televizyasına yayınına ruhsat edilmemesi sebebinden bu ilk Kırım Tatar televizyasının neşriyatın toktatılmasına Kırım Tatarları öz vatanlarında susturuldu degen reaksiyalar gösterildi ve bu Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra alınıp barılgan işgal ve buna karşı yapılgan bütün meseleler anlatıldı ve buna katı narazılıklar bildirdi dünyadaki teşkilatlar. Kırım'da ayrıca böyle vaziyetler, bu gelişmeler olayken de diasporadaki Kırım Tatarları da Kırım Tatar cemiyetlerinin liderleri, diasporanın kanaat önderleri ve başka insanlar Ankara'da 4-5 April günü bir toplantı geçirecekler. Bu toplantılarda Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubarov, meclis reisinin muavini Arslan Ömer Kırımlı, Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Türkiye konsultantı İsmet Yüksel ve Kırım Tatar İnsan Haklarının Koruma Kurulu'nun koordinatörü ve Kırım'dan çıkayken de sutlangan ve Kırım'a kirişi yasaklangan Sinaver Kadirov'da iştirak edecekler. Bu toplantı Ankara'da 4-5 April günlerinde geçirilecek ve bunda Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve işgalinden meydana gelen meselelerge kısaca kıymet kesilgenden son bu gelecek aylarda, gelecek seneler içerisinde nasıl bir kureş alınacağı, nasıl bir strateji yapılacağı ve koordinasyon içerisinde bu kureşin alıp varılması meselelerinin gün tertibinde olması planlaştırılır. Bununla alakalı kendi informasyonumuzu gelecek eşittirimimizde belirleyeceğiz. Elbette ki mındaki diasporada yapılan böyle bir mühim bir istişare toplantısının neticeleri bütün herkes merak edecek.
Türkiye'deki Kırım Tatarlar durmuşundan sonra yanılıklar bilen Zafer Karatay buldu. Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда болгон фажига табигатка чыгуу кагидаларын өзгөртүүгө китерди. Толугураак айтып Байтулла Фаткулин.
Республиканын табигат менен пайдалануу һәм экология министрлыгы туристтар үчүн хавфсизлик кагидаларын катгыйлаштырасагын билдире. Урман тауларга сыкканда бакытсыз осурактарды искертүү максатында һәр ким ябай гана кагидаларды да мутлак үтәргә тиеш. Айрыкча мәмериялар елга буйлап кеме халдарда агып төшүү, ава сараларга яйылу маршруттар етди ихтибарга алына. Эшкуарлык һәм туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Вячеслав Гылаҗетдинов белдерүенсә, бул мәсьәлә именлек шураһының сираттагы ултырышына сыгарыласак. Башкортстанда экстремаль ял урындары күп, ул биләмәләрдә коткаручылар дежур итәргә тиеш. Туристларның гомеренә хәвеф булмавы шарт дип белдерә Вячеслав Гылаҗетдинов. Туристларга табигат паркы биләмәләрендә махсус озатып йөрүчеләргә мөрәҗәгать итәргә кәңәш итәләр. Һәр паркта ошондай туристик фирмалар бар, яки бул функцияны табигат паркы хезмәткәрләре башкара. Хәвефсезлеккә җитди игътибар темасы Ирәмәлдәге фаҗиганан һуң яңа күтәрелде. Казандан килгән хатын үз белдеге менән тауга сыгып, ике балаһы менән адашты. Уларны тәүлектән ашып эзләп таптылар. Турист хатынның 14 яшьлек кызы һәлак булды, ә үзе 6 яшьлек улы менән авыр хәлдә дәваханала. Ирәмәлдә туристларды маршрут буенча озатып йөрүче Гаян Мөхәммәтов барлык гаеп Казандан килгән хатынның үзендә дип исәпләй. Кышкылыгын, йока киемдә, ризык шырпыһыз, вак балалар менән тауга күтәрелүде аңлатау мөмкин түгел. Ошондай хәлгә дусар булмас өчен урман таулар халкын белүченең мөһим кәңәштәр. Гаян Мөхәммәтов һөйләй.
Беренчедән мин бүтә Башкортстанның, Татарстанның халкынан авыр кайгына уртаклашам нишен дигәндә бала үлеме безнең өчен бүтәбезнең дә кайгы. Шундай фаҗигале хәл булмас өчен туристлар ямәлгә генә түгел, ябай гына урманга чыкканда да туристик кагыйдалары бозырга ярамай, хәвефсезлек кагыйдалары бозырга ярамай. Иң беренче туристлар инструкциялар үтәргә тиешләр. Кайда нисек йөрергә тиешләр? Менә без үзебез йөрткәндә иң беренче инструкциялар укып алгандан соң юл билгеле булгала, бер генә юл булгала, без шулай барабыз. Иң беренче алдан бер кеше бара, урталар белмәгән кешеләр бара, и арттан иң соңгы барган кеше ул бөтә карап барырга тиеш, кем артта калдымы. 2 км һәм без туктайбыз, и артта килеп итмәсә, алга китмәбез. Ни өчен дигәндә, артта хәбит төрде хәлдәр булганбыз, авырып китергәнбез, йөрәге туктарганбыз, шулай бит инде. Шуның өчен без юлда һәрберсен карап барабыз. Беренчедән Икенчесен кыш көне ирәмәлгә балалар менән йөрүе бик хәвефле. Анда иде техника белән бары кирәк. Йөрүе бик авыр. Кем бөле бер үзе ул сыгып киткән бит балалар менән. Шуның өчен бер кашанда кыш көне бер үзегезгә йөрүгә ярамый. Һәр вакытта туристлар барган вакытта, туристлар барган хатта менә ул сыгып киткән шырпыгыз, киеме ни булган бит инде. Бик явай гына мин аңлавым сайтыга әйтә, кыш көне ирәмәлгә һәр вакытта хук йөрә. Шуның өчен ирәмәлгә барган кешеләр һәр вакытта йөрү киеме йөрүгә тиешләр. Шуннан соң обязательно әйтеп китергә тиешләр, кайда киттләр, кайсан баралар, кайдан килергә тиешләр. Анда бит инде ниләр тора? Ирәмәлдән ситендә инструкторлар тора, караучылар тора. И хәзер навигаторлар, GPS-та бар бит инде. Яшьләргә мин асу менә әйтеп китәм, шуның менә йөрү кирәк. Хәр кайда ничек китеп барам, алып китеп барам да кайтканда шул юл менән генә кире кайтырга була бит инде. Ирәмәлгә йөргәндә, ирәмәлгә генә түгел, любой туристик походларга йөргәндә кагыйларда хаклар кирәк. Мин инде кирәкмәгәндә, особенно балалар белән булганда, бер катында балаларны үзеге алга алып бара кирәкме, арттара калдырырга кирәкме? Менә бу фаҗигә әсәйдең гафу итмәслек хатасы. Шуның өчен ата-әсәләр әйтәгә, мин дә күп йөрәбез бит инде. Балалар белән йөрәләр анда, белекәй генә балалар белән йөрәләр. Балалар булса, желательно яй көне йөрәк кирәк. Ә кыш көне йөрәк кирәкмәй. Менә мин бер бүген түрүн юктаймын. Ул бала гомере үзе белән бит инде балалар югалуы. Шуның өчен ул бөтә үзендә бик кайгылы хәл, шуңа дутарылмас өчен бөтә кагыйдәләрдә дә хаклар кирәк. Нисектер анда бер касында үшелә юк анда, үшелә дигә төшкән тиләр бит инде. Анда практически ирәмәлдә төшерлек урын бик кирәк ул. Нисек барып төшкәндәр, мөр анда кар каты була. Күн ягында кар ката, мөр алар сөлеп төшеп киткәннәрдер. Кар ката кеше аяк тотмый. Бала сөлеп төшеп барып төшеп китәргә мөр. Анда беренче таттап китеп барганда сохорга төшеп булмый. Шуның өчен ирәмәлгә менгән вакытта кыш көне карап менергә кирәк. Ни өчен дигәндә, кар каты тика, әйтәки аяк сөлеп китә, акатчан да китәң.
Ирәмәл тавында туристларды озатып йөрү буенча эш алып баручы Гаян Мөхәммәтов ошондой кәңәшләрен еткерде.
Озатлык радиосы.
Хайбулла районында Сәйфулла Дилмөхәммәтов исемендәге курайсылар конкурсына әзерләнәләр. Киләһе атналау төсәк бәйге әдәбият йылына арнала. Бәйгелә дөйем белем, сәнгать мәктәпләре укусылары, колледж училищела укусылар катнаша ала. Курайсылар яңгыт яки коллектив менән ике төрле әсәр башкарырга тейеш. Баһалаганда һирәк яңгыраган көйҙәрҙе уйнау, уның тарихын белеү хуплана, уйнау оҫталығынан тыш, сәхнә костюмы ла иҫәпкә алынасаҡ, тине Аҡъяр мәҙәниәт йортоноң методисы Минзифа Ишемғолова.
Хәйбулла яттары курайсылар төбәге дип әйтергә мөмкин. Данлыклы курайсылар бик күп чыккан. Шуңа күрә бүгенге көндә дә без курайсыларыбызны онытмайбыз. Уларның исеменә төрле курай бәйгеләре үткәреп торабыз. Тәүдәрәк бездә бал бәйгеләр үзебезнең район исендә генә үтә. Хәзер инде без менә бер мисал рәттән төбәк ара курайсылар бәйгеләре дип йөртәбез. Өлкәндәр өчен Дәүләт Хәлхәсәнов исеменә 3 март көне үтеп китте төбәк ара курайсылар бәйгесе. Ә инде менә хәзер без көтеп торабыз 10 апрель көне Сәйфулла Дилмөхәммәтов исеменә курайсылар бәйгеһенә балалар арасында үткәрелгә. Бул безнең 10 елдан ашыурак үткәрелеп килә. Үзебезнең традицион бәйгебезгә әйләнгән ул. Чөнки без үзебезнең балалар, үзебезнең курайсыларыбызны белеп үтергә тиештер. Сәйфулла Дилмөхәммәтовтың башкару осталыгын, манерасын, уның үзенең уйнаган көйләрен, көйләрнең тарихтарын белһендәр, үсешендәр дигән максатта үткәрәбез. Үзебезнең Хәйбуллалала Аллаһка шөкер әле менә бүгенге көндә сыгып сәхнәгә уйнарлык ансамбльләребез бар.
Бәйгеһе булгас бүләге кәрәк, уныһына ла акса кәрәк дигән һамак Минзифа Ишемғолова бу мәсьәләнең дә аңгай хәл ителүен һөйләне. Районда мәдәниәткә һәрвакыт игътибар зур, хакимият та, багаучылар да уны игътибардан ситтә калдырмый икән.
Безнең менә Дәүләт Хәлхәсәнов исемендә үткәргән курайсылар бәйгеһенең без былтыр зур-зур суммалар алдык, ике курайбыз гала. Зур гына күләмдә, башка яктарга сагыштырмалы рәвештә без телевизордар гран-приларга бир алдык бит инде. Быел ошо Дәүләт Хәлхәсәновтың исеменә уның ейәндәре, ейәне һәм бүләһе үзләре спонсорлык иттеләр. Каландык яктарыннан үзләре килделәр, кошо бергә алдан эшләр алып бардык. Үзләре булдылар спонсорлар. Ә бага безнең район мәдәният бүлеге һәм йорты безнең проблемаларыбыз булмас дип уйлап торабыз инде Алла бирһә. Район мәдәният бүлеге, район мәдәният йорты финанслай алдан ук калабыз бит бүләбез акчаларыбызны. Күпчелек спонсорлар безнең төрле бәйгеләргә без күбрәк авыл хакимиятләре менән эшләйбез. Мәсәлән, байрам икән, бер авылга бүленгән ул бер авыл хакимиятенә улар финанслай бергәләп эшләп сагабыз инде. Спонсорлар менә эшләйбез, район бюджетта алынган.
Хайбулла районында Курайсы Сайфулла Дилмөхәммәтов исемендәге конкурска әзерлек турында район мәдәният йортының методисы Минзифа Ишемколова ошаларды һөйләне. Бәйтулла Фәтколин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Кеше Лондонның иң мәшһүр концерт залларының берсендә Royal Festival Hall-да Татарстан композиторлары Нәҗип Җиһанов, Фәрит Яруллин, Рәшит Кәлимуллин, Резидә Ахьярова әсәрләре яңгырады. Чарага кадәр Найлалан Рәшит Кәлимуллин белән сөйләшкән иде.
Безнең проект бар, аңа берничә ел инде. Без татар музыкасын үзебездә Казанда гына түгел, Рәшидә генә түгел, безнең татар халкын бөтен җирдә белергә тиешләр бит инде. Менә шуңа күрә үзебезнең халык турында уйлыйбыз икән, менә шундый концертлар булырга тиеш. Шундый проект бар, урысча әйткәндә, чужой татарской музыки. Менә и менә шундый концерт, безнең андый концертлар без елга җә бер концерт ясыйбыз. Менә шундый бик концерт инде чит илдә, кай вакытта ике эштә булгалый. Менә шундый еллар булды. Мәсәлән, менә без Германияда ясадык, Берлиндә, Берлин концерт хауста шундый зур концерт ясадык без. Аннан соң Лейпцигтә Диван хаус дигән бик зур зал инде 2000 ярымлык. Анда, дөньяда андый заллар күп түгел, менә раскрученный зал инде. Аны беләләр, аны нитәләр, анда башкарылсаң танылган иҗат кисе буласың инде. Менә шулай дип әйтәләр. Аннан соң Израильдә Генри Краун дигән Иерусалимдә булды израильский оркестр белән, Германиядә шул немецкий оркестрлар белән булды инде менә. Италиядә Римдә булды, Флоренциядә андый концертлар менә уздырды. Анда менә татар музыкасы жаңгыры, анда 26 композитор башкарылды инде безнең чит илдә. Менә шуңа киткән композиторлар да, мәсәлән, Шиханов, Фәрит Яруллин, Алмаз Манасыпов, Рөстәм Яхин, кем генә башкарылмады инде. Менә бүгенге яшәүче композиторлар Ринат Еникеев, мәсәлән, Шамиль Тимербулатов, Резида Ахьярова, Рашид Калимуллин һәм яшь композиторлар. Бел Лондонда Royal Festival Hall дигән бик зур. Менә шунда була 1 апрельдә 8 яртыда концерт була инде. Мәсәлән, анда башкарыла Girls of Tata Music була инде. Менә шулай, менә фишны кулда. Анда безнең татар композиторларының менә Нәҗип Җиһанов, була бу җылы Фәрит Яруллин, бу Фәрит Яхьярова, Рәшит Кәлимуллин. Аларның әсәрләре башкаралар. Аннан соң Венера Гимадиева катнаша. Безнең җырчы бит инде, яш җырчы, ләкин бик җырчы дип әйтергә була, бик җырчы булачак дигән итрепкалар формасы инде. Менә шундый бик булачак ул. Без Альбина Шагимуратова бар, Нира Гимадеева, ул Большой театрда Мәскәүдә җырлый ул. Королевский симфонический оркестр башкара, Рояль филармоник концерт оркестры дип атала ул. Royal Philharmonic Concert Orchestra.
Ничек менә сезнең бу хезмәттәшлек, бу Лондондагы оркестр белән хезмәттәшлек ничегрәк башланды? Алар сезгә үзләре тәкъдим белән чыктымы, ничегрәк булды ул?
Беләсезме, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Билгеле, мин үзем андый эш белән шөгыльләнәм. Менә безнең Барселонада концерт булган иде. Шулай ук менә бик зур бик музик холлда инде теге концертный залда. Анда бик әйбәт узды, анда сөйләшүләр китте. Менә кайда тагын ният бар, нидәм итәм. Менә Париж белән сөйләшәм, Прага белән сөйләшәм, тегесе белән, монсы белән сөйләшәм. И менә кай вакытта теге переговор уздырганда кайсыдыр илдә тизрәк булып чыга, кайсыдыр берничә елга сузыла. Менә хәр Греция белән сөйләшүләр алып барам бит инде менә. Билга дип уйлагандым, билга булмый. Киләсе дә билга инде, билга булмый. Киләсе елга менә тырышып карыйбыз. Шуңа күрә ну, мәсәлән, мин үзем дә композитор буларак, мине бит беләләр, шуңа күрә. Иҗатымны беләләр. Менә Стокгольмда да концерт ясаган идек. Кайда гына ясамыйбыз, анда билгеле менә үз ниятләремне язып җибәрсәм, менә шундый кеше. Без сезне беләбез, да, ага. И без проспектлар ниләрне уздырган концертларны да җибәрәбез инде. И билгеле аларга кызык булып тыела, алар катнашырга риза булалар. Билгеле анда безнең мәдәният министрлыгы да ярдәм итә безгә бу очракта. Анда бит түләү мәсьәләсе дә бар. Элек мин анда эш белән шөгыльләнеп карагандым яшьрәк булганда, әле ул чагында күп күрәсең бик танып бетермәгәннәрдер. Бит эш акчада гына түгел, әгәр дә сине иҗатыңны белмәсәләр, күпме генә бирмә, зур дәрәҗәле абруйлы оркестрлар, алар бит нитми. Контактка чыкмыйлар андый очракта. Миңа хәзер җиңелрәк. Менә мәсәлән Мәскәүдә андый эш белән безнең Россия оешмасы андый проблемалар белән кызыксынмый дип әйтер идем, эшләми инде менә андый проблемалар. Менә миңа калса, без үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтәсебез кирәк икән. Менә Сабантуйда уздырырга тиеш чит илләрдә. Безнең концертлар, симфоник концертлар, менә тиге мондый эстрада концерты гына түгел, ә бик концертлар. Менә безнең халыкның дәрәҗәсен, аның мөмкинлеген күрсәтергә кирәк. Менә казахлар шулай эшли хәзер бүгенге дөньядә, азербайҗаннар шулай эшли, алар мәсәлән, аларның специальный финансирование бар андый проектларга, алар читләргә чыгалар, концерт ясыйлар, оркестрларын җибәрәләр шулай ук та. Ну, менә минем фикрем буенча, безнең оркестр гына түгел, андагы музыкантлар безне уйнасалар. Шул чакта ул безнең өчен генә түгел, дигәндә халык өчен кызык булып тыйларга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки анда уже признание безнең якта гына түгел, отчет формасы тиге барып, анда концерт куеп кайтып. Ә инде анда килеп синең музыкаңны уйнасалар, ул инде башканы аңлата.
Димәк, аңлавымча, андагы музыкантлар синең музыкаңны уйнаса, ул инде теге синең әсәреңнең дәрәҗәсе бермә-бер югары күтәрелә дигән сүз.
Да, билгеле.
Сез менә санадыгыз быел кемнәр уйналачагын 1 апрельдә. Нинди әсәрләр уйнала, исемнәрен дә әйтсәгез иде, әгәр белсәгез.
Мәсәлән, Нәҗип Җигановның Нәфисә дигән увертюрасы. Менә шуның белән ачып җибәргән ниятлибез. Увертюра була ул симфоник оркестр өчен. Аннарсын була баллада Фәрит Ерулинның балетыннан, Шурали балетыннан җангыячак. Аннарсын Резида Хияровның була Моңлы сазым симфоник әсәре. Рәшит Калимуллинның була симфонический фрески дип атала ул, менә минем опердан ясалган зур эшкисәк. Ну, бик матур әсәр, аны бик яратып оркестр кайда гына уйнамасыннар. Менә шундый әсәр, симфонический фрески дип атала. Минем ерактагы Кәккүк авазы дигән опера бар иде, Илдар Юзеев белән язган. Менә шул темадан эшләнгән айрым симфоник әсәр.
Композитор Рәшит Кәлимуллин музыкасын бу атнада Лондонның иң мәшһүр концерт залларының берсендә Royal Festival Hall-да уйнадылар. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.